Þingmaður Illugi Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég þakka þetta svar háttvirts þingmanns og er sammála þeim athugasemdum sem háttvirtur þingmaður hafði fram að færa varðandi lífeyrissjóðina og þá fyrirhuguðu skatttöku sem ríkisstjórnin hefur boðað. Ég tel það mjög alvarlegt og aðför að lífeyrisréttindum landsmanna, og í þessu er fólgin mikill ójöfnuður, annars vegar á milli þeirra sem að nú þegar hafa mátt þola skerðingar vegna þeirra aðstæðna sem hér hafa verið á undanförnum árum, og hins vegar þeirra sem eru með sinn lífeyrissparnað í hinum opinberu sjóðum, sem eru tryggðir fyrir því að þeir fjármunir sem þangað verða sóttir nú verða síðan bættir á hálfu ríkissjóðs og þar með í gegnum skattgreiðslur alls almennings. En ég vil ítreka þessa skoðun mína, þá áhættu sem er verið að taka með því að fara leið skattahækkana við þar aðstæður þar sem eru skuldsett heimili, og að það sé vera dragur sparnaði hjá þjóð sem á allt sitt undir því að íta undir fjárfestingu. Og þetta eru alvarleg stefnu mistök, frú forseti.
Málstekur háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir.